Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun venit, dragi ascultători, la un nou studiu al Școlii de Sabat. La microfoane, Emanuel Grecu,
Otilia Fidileș,
iar la pupitrul tehnic, Denis Androne.
Titlul studiului acesta este Când vine vremea pierderii, iar textul de memorizat îl găsim în Filipeni, capitolul 3, versetul 8.
Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos.
Când au mâncat din fructul aflat în pomul cunoștinței binelui și răului, Adam și Eva au cunoscut prima pierdere, pierderea inocenței. Și inocența a fost înlocuită cu egoism, conflicte, cu acuzații și cu dorința de a avea control și supremație asupra celuilalt. La puțin timp după aceea, au fost martori la prima pierdere a unei vieți, atunci când li s-au dat piei de animal ca să-și acopere goliciunea. Când li s-a interzis accesul la pomul vieții ca nu cumva să mănânce și să trăiască veșnic, ei și-au pierdut și minunatul cămin din grădină, iar ani mai târziu l-au pierdut pe fiul lor Abel, ucis de mâna fratelui său Cain. În cele din urmă, unul dintre ei și-a pierdut partenerul de viață, iar după un timp, partenerul supraviețuitor și-a pierdut și el viața. Atât de multe pierderi ca urmare a unei singure decizii. Da, toți cunoaștem realitatea și durerea pierderii și cei mai mulți dintre noi le simțim cel mai profund atunci când pierderea ne lovește familia. Și nici nu este de mirare acest lucru, deoarece în familie avem cele mai strânse legături. De aceea pierderea suferită aici, în diferitele ei forme, ne lovește cel mai greu. În această săptămână, în timp ce vom continua să urmărim viața de familie, o vom privi în contextul diferitelor pierderi pe care le putem suferi.
Pierderea sănătății.
Suntem la mii de ani distanță de timpul când omul avea acces la pomul vieții și toți simțim acest lucru, mai ales când este vorba de sănătatea fizică. Mai devreme sau mai târziu, dacă nu murim de tineri în vreun accident, toți ajungem să cunoaștem crunta realitate a pierderii sănătății. Dar oricât ar fi de grea ea, este cu mult mai dureros când boala lovește și pe cineva din familia noastră. Câți părinți, atunci când își veghează copilul bolnav, nu ar dori să fie ei în locul lui? Din nefericire, nu ne aparține această alegere. Ce au în comun toate aceste relatări? Să citim Marcu, capitolul 5, versetele 22 la 24 și versetele 35 la 43.
Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii, numit Iair. Cum l-a văzut fruntașul, s-a aruncat la picioarele lui și a făcut următoarea rugăminte stăruitoare. Fetița mea trage să moară, rogu-te, vino de-ți pune mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Iisus a plecat împreună cu el și după el mergea mult norod și îl îmbulzea. Pe când vorbea el încă, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii care îi spun: fica ta a murit, pentru ce mai superi pe învățătorul? Dar Iisus, fără să țină seamă de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii: nu te teme, crede numai. Și n-a îngăduit nimănui să-l însoțească afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. Au ajuns la casa fruntașului sinagogii. Acolo Iisus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult. A intrat înăuntru și le-a zis: pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Atunci, după ce i-a scos afară pe toți, a luat cu el pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cei ce-l însoțiseră și a intrat acolo unde zăcea copila. A apucat-o de mână și i-a zis: Talita cumi, care tălmăcit înseamnă fetițo, scolă-te, îți zic. Îndată fetița s-a sculat și a început să umble, căci era de 12 ani. Ei au rămas încremeniți. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu știe nimeni lucrul acesta și a zis să dea de mâncare fetiței.
Matei, capitolul 15, versetele de la 22 la 28.
Și iată că o femeie cananită a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el: Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David! Fica mea este muncită rău de un drac. El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor: Dă-i drumul, căci strigă după noi. Drept răspuns, el a zis: Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și i s-a închinat zicând: Doamne, ajută-mi! Drept răspuns, el i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă frimiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus i-a zis: O, femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești. Și fica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela.
Versetele 38 și 39 din Luca 4.
După ce a ieșit din sinagogă, a intrat în casa lui Simon. Soacra lui Simon era prinsă de friguri mari și l-au rugat pentru ea. El s-a plecat spre ea, a certat frigurile și au lăsat-o frigurile. Ea s-a sculat îndată și a început să le slujească.
Vom citi și Ioan capitolul 4, versetele 46 la 54.
Iisus s-a întors deci în Cana din Galileea, unde prefăcuse apa în vin. În Capernaum era un slujbaș împărătesc al cărui fiu era bolnav. Slujbașul acesta a aflat că Iisus venise din Iudeea în Galileea. S-a dus la el și l-a rugat să vină și să tămăduiască pe fiul lui care era pe moarte. Iisus i-a zis: Dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Slujbașul împărătesc i-a zis: Doamne, vină până nu moare micuțul meu. Du-te, i-a zis Iisus, fiul tău trăiește. Și omul acela a crezut cuvintele pe care le spusese Iisus și a pornit la drum. Pe când se cobora el, l-au întâmpinat robii lui și au adus vestea că fiul lui trăiește. El i-a întrebat de ceasul în care a început să-i mai fie mai bine. Și ei au zis: Ieri, în ceasul al șaptelea, l-au lăsat frigurile. Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela îi zisese Iisus: Fiul tău trăiește. Și a crezut el și toată casa lui. Aceasta este, iarăși, al doilea semn făcut de Iisus după ce s-a întors din Iudeea în Galileea.
Recunoaștem că suferim pentru că trăim într-o lume căzută. Când păcatul a intrat în lume, odată cu el au intrat și moartea, și durerea cronică, și boala, și suferința fizică. Când ne confruntăm cu o boală cronică sau terminală, putem trece printr-un șoc, prin mânie și prin disperare, sau chiar ne vine să strigăm: Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit și pentru ce te depărtezi fără să mă ajuți și fără să asculți plângerile mele? La fel ca și David, și noi ne îndreptăm întrebările, mânia și durerea către Dumnezeu. În multe privințe, boala și suferința vor rămâne o taină până când moartea va fi învinsă definitiv la revenirea lui Iisus. Însă putem culege din cuvântul lui Dumnezeu adevăruri importante. În timp ce îndura o suferință de nedescris, Iov a cunoscut cea mai profundă apropiere de Dumnezeu. El spune: Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Pavel avea un fel de boală cronică, iar modul în care s-a raportat la ea ne spune că suferința ne poate face în stare să-i mângâiem pe alții, să avem compasiune față de cei care suferă și să slujim mai eficient, dar aceasta doar dacă nu o lăsăm să ne doboare. Când vine o boală, ce făgăduință putem invoca? Cum ne ajută în astfel de momente faptul că știm că Iisus, Domnul nostru, a suferit pe cruce? Ce ne învață jertfa Lui despre dragostea Lui Dumnezeu care nu ne părăsește niciodată?
Pierderea încrederii. Partea 1.
Toți suntem oameni păcătoși care, la un moment dat, ne dovedim nedemn de încredere pentru cineva care s-a încrezut în noi. Și cine nu a fost o victimă a trădării încrederii? Însă, oricât de grea este o astfel de încercare, ea este mult mai greu de suportat atunci când trădăm sau suntem trădați de un membru al familiei. Uneori, poate părea mai ușor să fugim când decidem că relația respectivă nu merită efortul de a o repara. Dar nu este ușor dacă este vorba despre un membru al familiei, cum ar fi soțul sau soția. Am putea spune chiar că unul dintre scopurile căsătoriei este acela de a ne învăța lecția reclădirii încrederii atunci când a fost înșelată. Într-o relație, când încrederea a fost compromisă, cum pot fi vindecate și salvate și încrederea și relația? Descoperim în 1 Petru, capitolul 5, versetele 6 și 7.
Căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor morți, pentru ca să fie judecați ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în duh. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar, și vegheați în vederea rugăciunii.
Să citim în 1 Ioan, capitolul 4, versetul 18.
În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste.
Iacov, capitolul 5, versetul 16.
Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.
Iar versetele 14 și 15 din Matei capitolul 6 ne spun:
dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre.
Reclădirea încrederii înșelate este ca o călătorie. Trebuie să înaintezi pas cu pas. Ea începe cu recunoașterea sinceră a durerii provocate și cu mărturisirea adevărului, indiferent care a fost ofensa și cine a provocat-o. Când cauza rupturii a fost un adulter, vindecarea poate începe când cel care a trădat mărturisește. Ca parte a procesului vindecării, mărturisirea trebuie însoțită de o sinceritate totală din partea celui vinovat. Nu poate rămâne nimic ascuns. Altfel, când se va descoperi, și cu siguranță va fi descoperit, încrederea care fusese recâștigată va fi distrusă și când este înșelată a doua oară, se ajunge la vindecare cu mult mai greu decât prima dată. Reconstruirea încrederii cere timp și răbdare. Cu cât ofensa este mai serioasă, cu atât va fi nevoie de mai mult timp. Acceptă că uneori vei simți să faci doi pași înainte și poate trei înapoi. Într-o zi ți se va părea că există speranță pentru mâine, iar a doua zi simți că îți vine să fugi și să lași totul. Totuși, mulți oameni au reușit să-și refacă relațiile distruse și să-și clădească o relație de căsătorie mai profundă, mai apropiată și mai satisfăcătoare decât înainte.
pierderea încrederii, partea a doua.
Încrederea se pierde și atunci când există violență în familie. Deși pare de necrezut, studiile arată că familia, căminul, este cel mai violent loc din societate. Violența în familie afectează toate tipurile de familie, inclusiv căminul creștin. Violența este un atac de orice fel, verbal, fizic, emoțional, sexual sau de neglijență activă ori pasivă, care este comis de o persoană sau de mai multe împotriva unei alte persoane. Biblia conține relatări despre violență în familie chiar și în poporul lui Dumnezeu. Care sunt gândurile și sentimentele tale când citești următoarele pasaje? De ce crezi că au fost păstrate în Scriptură aceste istorii de viață? Citim Geneza, capitolul 37, versetele de la 17 la 28.
Și omul acela a zis, au plecat de aici, căci am auzit spunând, haidem la Dotan. Iosif s-a dus după frații săi și a găsit la Dotan. Ei l-au zărit de departe și până să se apropie de ei, s-au sfătuit să-l omoare. Ei au zis unul către altul, iată că vine făuritorul de vise. Veniți acum să-l omorâm și să-l aruncăm într-una din aceste gropi. Vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică și vom vedea ce se va alege de visele lui. Ruben a auzit lucrul acesta și l-a scos din mâinile lor. El a zis, să nu-i luăm viața. Ruben le-a zis, să nu vărsați sânge, ci mai bine aruncați-l în groapa aceasta care este în pustiu și nu puneți mâna pe el, căci avea de gând să-l scape din mâinile lor și să-l ducă înapoi la tatăl său. Când a ajuns Iosif la frații săi, aceștia l-au dezbrăcat de haina lui, de haina lui cea pestriță pe care o avea pe el. L-au luat și l-au aruncat într-o groapă. Groapa aceasta era goală, nu era apă în ea. Apoi au șezut să mănânce. Ridicându-și ochii, au văzut o ceată de izmaeliți venind din Galaad. Cămilele lor erau încărcate cu tămâie, cu leac alinător și smirnă, pe care le duceau în Egipt. Atunci Iuda a zis fraților săi, ce vom câștiga să ucidem pe fratele nostru și să-i ascundem sângele? Veniți mai bine să-l vindem izmaeliților și să nu punem mâna pe el, căci este fratele nostru, carne din carnea noastră. Și frații lui l-au ascultat. La trecerea negustorilor madianiți, au tras și au scos pe Iosif afară din groapă și l-au vândut cu 20 de sicli de argint izmaeliților care l-au dus în Egipt.
În a doua Samuel, capitolul 13, versetele de la 1 la 22, citim.
După aceea, iată ce s-a întâmplat. Absalom, fiul lui David, avea o soră frumoasă, numită Tamar, și Amnon, fiul lui David, a iubit-o. Amnon era atât de chinuit din această pricină, încât a căzut bolnav după sora sa Tamar, căci era fecioară și venea greu lui Amnon să-i facă ceva. Amnon avea un prieten, numit Ionadab, fiul lui Shimea, fratele lui David, și Ionadab era un om foarte șiret. El i-a zis, pentru ce te usuci din zi în zi tu, fiul împăratului? Nu vrei să-mi spui? Amnon a răspuns, iubesc pe Tamar, sora fratelui meu Absalom. Ionadab a zis, culcă-te în pat și fă-te bolnav. Când va veni tatăl tău să te vadă, să-i spui, dă voie surorii mele Tamar să vină să-mi dea să mănânc, să-mi pregătească sub ochii mei o mâncare, ca să o văd și să o iau din mâna ei. Amnon s-a culcat și s-a făcut bolnav. Împăratul a venit să-l vadă și Amnon a zis împăratului, te rog să vină sora mea Tamar să facă două turte sub ochii mei și să le mănânc din mâna ei. David a trimis să spună Tamarei, în lăuntrul odăilor ei, du-te în casa fratelui tău Amnon și pregătește-i o mâncare. Tamar s-a dus în casa fratelui ei Amnon, care era culcat. A luat plămădeală, a frământat-o, a pregătit turte înaintea lui și le-a copt. Luând apoi tigaia, l-a răsturnat înaintea lui, dar Amnon n-a vrut să mănânce. El a zis, scoateți pe toată lumea afară, și toată lumea a ieșit afară de la el. Atunci Amnon a zis Tamarei, adu mâncarea în odaie și s-o mănânc din mâna ta. Tamar a luat turtele pe care le făcuse și l-a dus fratelui său Amnon în odaie. Pe când îi le dădea să le mănânce, el a apucat-o și a zis, vino, soro, și culcă-te cu mine. Ea a răspuns, Nu, frate, nu mă necinsti, căci nu se face așa în Israel. Nu face mișelia aceasta. Unde mă voi duce eu cu rușinea mea? Și tu vei trece drept un mișel în Israel. Acum vorbește, te rog, împăratului și nu se va împotrivi să fiu a ta. Dar el n-a vrut să o asculte, a silit-o, a necinstit-o și s-a culcat cu ea. Apoi Amnon a urât-o foarte mult, mai mult decât o iubise, și a zis, scoală-te și du-te. Ea a răspuns, nu mai mări râul pe care l-ai făcut izgonindu-mă. El n-a vrut să o asculte și chemând băiatul care slujea, i-a zis, izgonește de la mine pe femeia aceasta, scoat-o afară și încuie ușa după ea. Ea avea o rochie pestriță, căci aceasta era haina pe care o purtau fetele împăratului, câtă vreme erau fecioare. Slujitorul lui Amnon a scos-o afară și a încuiat ușa după ea. Tamar și-a presărat cernușă pe cap și și-a sfâșiat haina pestriță. A pus mâna pe cap și a plecat țipând. Fratele ei Absalom i-a zis, a stat fratele tău Amnon cu tine? Acum, soro, taci, căci este fratele tău. Nu te prea trece cu firea din pricina aceasta. Și Tamar, nemângâiată, a locuit în casa fratelui ei Absalom. Împăratul David a aflat toate aceste lucruri și s-a mâniat foarte tare. Absalom n-a vorbit nici bine, nici rău cu Amnon, dar a început să-l urască, pentru că necinstise pe sora sa Tamar.
Să citim în a doua Regi, capitolul 16, versetul 3 și capitolul 17, versetul 17.
Ci a umblat în calea împăraților lui Israel și a trecut pe fiul său prin foc, după urăciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Au trecut prin foc pe fiii și fiicele lor, s-au dedat la ghicire și vrăjitorii și s-au vândut ca să facă ce este rău înaintea Domnului, mâniindu-l.
Iar acum în a doua Regi, capitolul 21, versetul 6.
Și a trecut pe fiul său prin foc, se îndrednicea cu ghicirea și vrăjitoria și a ținut la el oameni care chemeau duhurile și ghiceau viitorul. A făcut din ce în ce mai mult ce este rău înaintea Domnului, mâniindu-l.
Comportamentul abuziv este o alegere conștientă a unei persoane de a exercita putere și control asupra altăia. Acesta nu poate fi explicat sau scuzat de alcoolism, de stres, de nevoia de satisfacere a dorințelor sexuale, de incapacitatea de a-și controla mânia sau de comportamentul victimei. Victimele nu sunt răspunzătoare pentru acțiunea abuzivă a abuzatorului. Abuzatorii distorsionează și pervertesc dragostea, deoarece dragostea nu face rău. Tratamentul profesionist poate facilita o schimbare în comportamentul abuzatorului, dar aceasta numai dacă el își asumă responsabilitatea pentru felul în care se comportă și caută ajutor de specialitate. Pentru cei care sunt deschiși față de el, Dumnezeu poate să facă nespus mai mult pentru a-l ajuta pe abuzator să înceteze să comită abuzuri, să se pocăiască de atitudinea și de purtarea lui, să repare răul produs în măsura în care este posibil și să adopte metode de a-și vindeca inima și de a iubi pe ceilalți. Dacă ai fi tu cel care suferă, ce cuvinte de acceptare, de mângâiere și de speranță ai vrea să auzi? De ce este important să oferi mai degrabă siguranță, acceptare și empatie decât să dai sfaturi despre cum să se comporte mai bine în relația cu abuzatorul?
Pierderea libertății.
Doar Dumnezeu știe câte milioane sau miliarde de oameni se luptă cu o formă de dependență. Nici până azi, cercetătorii nu înțeleg exact ce anume o cauzează, chiar dacă, în anumite cazuri, pot să vadă efectiv partea din creier care este sediul poftelor și al dorințelor. Din nefericire, depistarea sediului dependențelor nu înseamnă și eliberarea de ele. Dependența este o problemă și pentru alții, nu doar pentru cel dependent. toți membrii familiei, părinți, soțul sau soția, copii, când suferă unul dintre ei, este ținut captiv de o putere de care pare că nu se poate elibera. Droguri, alcool, tutun, jocuri de noroc, jocuri pe internet, pornografie, sex sau chiar mâncare se transformă în dependențe din cauza că devin obiceiuri, că ne obișnuim treptat și progresiv să le folosim sau să abuzăm de ele. Nu ne mai putem opri nici măcar când știm că ne fac rău. Deși avem libertatea de a alege, devenim sclavii lucrurilor de care am ajuns dependenți, adică ne pierdem libertatea. Iată cum explică Petru, căci fiecare este robul lucrului de care este biruit, în a doua Petru, capitolul 2, cu versetul 19. Care sunt lucrurile care îi pot duce pe oameni la dependență? Citim în Luca, la capitolul 16, versetul 13.
Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona.
De asemenea, Romani, capitolul 6, versetul 16.
Nu știți că dacă vă dați robi cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați, fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire?
Să citim în Iacov, capitolul 1, versetele de la 13 la 15.
Nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău. Și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Atunci pofta, când a sămislit, dă naștere păcatului și păcatul, odată făptuit, aduce moartea.
Iar în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 16, citim.
Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume.
Păcatul și dependența nu sunt aceleași lucruri. Putem comite un păcat de care nu avem o dependență, deși foarte des se poate transforma în dependență. Cât de bine ar fi ca, prin puterea lui Dumnezeu, să punem stop păcatului înainte de a deveni dependență. Desigur, singura soluție durabilă la problema păcatului și adicției este să primim o inimă nouă. Cei care sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Am citit din Galateni, capitolul 5, versetul 24. Pavel explică și ce înseamnă să murim față de firea păcătoasă, dependentă de vicii, ca să putem trăi pentru Hristos. Și apoi adaugă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și să nu purtați de grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Cum îi putem ajuta pe oameni să înțeleagă că și un creștin poate și ar trebui să caute ajutor de specialitate fără să considere că aceasta înseamnă că și-a pierdut credința?
Pierderea vieții.
Ca ființe omenești, cunoaștem realitatea morții. Citim despre ea, o vedem și poate chiar am fost aproape să ne confruntăm personal cu ea. Cum este descrisă moartea în Scriptură și de ce este descrisă astfel? Citim în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 26.
Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea.
Cine dintre noi, pierzând pe cineva drag, nu a cunoscut personal ce vrăjmaș cumplit este moartea? Pe de altă parte, moartea are și partea ei bună. Cei care închid ochii în Domnul, în ceea ce li se va părea că va fi doar o clipă, vor fi înviați la nemurire. Pentru credincioși, moartea este ceva de mică însemnătate. Pentru creștini, moartea nu este decât un somn, o clipă de tăcere și de întuneric. Viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu și când se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Am citit din Hristos, Lumina Lumii, pagina 787, de Ellen White. Cei vii, în special prietenii și membrii familiei, care rămân în urmă, sunt cei care cunosc tristețea morții. Durerea este un răspuns firesc la pierdere. Este suferința emoțională pe care o trăim atunci când ne este luat ceva sau cineva pe care îl iubim. Procesul durerii sufletești nu este același pentru toți, dar, în general, oamenii trec prin aceleași etape. Prima și cea mai obișnuită reacție la moartea cuiva drag este șocul, urmat de negare, chiar dacă moartea era de așteptat. Șocul este protecția emoțională de a nu te lăsa doborât brusc de pierdere și poate dura între 2 și 3 luni. Poți trece printr-o perioadă în care ești permanent absorbit de gânduri legate de cel drag, chiar în timpul activităților obișnuite ale zilei. Aceasta poate dura de la 6 luni la 1 an. Etapa disperării și a depresiei este o lungă perioadă de mâhnire profundă, probabil cea mai dureroasă și cea mai amânată fază a doliului, în timpul căreia treptat ajungi să accepți realitatea pierderii. În această etapă poți să treci printr-o serie de emoții: mânie, vinovăție, regret, tristețe și anxietate. Perioada de jale nu te scapă de toată durerea și de toate amintirile pierderii. În etapa finală a refacerii, începi să te manifesti din nou la fel și să ai interes pentru activitățile zilnice și să funcționezi normal de la o zi la alta. Ce gânduri mângâietoare găsești în următoarele pasaje? Romani, capitolul 8, versetele de la 31 la 39.
Deci ce vom zice noi în fața acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine-i va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtoarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru.
Versetul 4 din Apocalips, capitolul 21.
El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.
Iar în 1 Corinteni, capitolul 15, versetele de la 52 la 57 vom citi.
Într-o clipă, într-o clipită de ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați, căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este biruința, moarte? Unde ți este boldul, moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Un gând de încheiere.
Mulți suferă ca urmare a dependențelor. Și-au pierdut banii, locul de muncă, sănătatea și libertatea. Dar Iisus a venit să ne aducă eliberarea de păcate și de vicii și dacă Fiul vă va face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. El a promis că va fi întotdeauna cu noi, așa că nu trebuie să purtăm singuri războiul acesta. Lupta este a Domnului și El ne-a promis biruința. Astăzi putem să pornim pe drumul victoriei asupra oricărei dependențe și să primim libertatea pe care o dorim și noi și Dumnezeu. Desigur, vom avea de luptat și se va putea ca uneori să cădem. Și nu este nimic greșit în a căuta ajutor profesionist. Așa cum poate folosi un specialist în medicină ca să ne ajute în problemele de sănătate, Domnul poate folosi și un consilier profesionist ca să ne ajute în cazul unei dependențe. Când dificultățile și încercările ne înconjoară, trebuie să fugim la Dumnezeu și să așteptăm cu încredere ajutorul aceluia care este puternic pentru a mântui și a elibera. Dacă vrem să primim binecuvântarea lui Dumnezeu, trebuie să o cerem. Rugăciunea este o datorie și o necesitate. Dar oare nu neglijăm noi lauda? Trebuie să cultivăm recunoștința. Ar trebui să contemplăm adesea bunătățile lui Dumnezeu și să ne amintim de ele, să lăudăm și să slăvim numele Său cel Sfânt, chiar și atunci când trecem prin necazuri și suferințe. Sunt sfaturile Elenei White din cartea Soli Alese, pagina 268.